Вие сте со SPS на Македонски.
Повестите денеска. Усвоени двата стимулативни пакети во Австралискиот парламент со цел ублажување на последиците од пандемијата на коронавирусот. Вчера во Македонија почина втората жртва на вирусот. На британците им е наредено да останат дома, откако Светската здравствена организација рече дека пандемијата на коронавирусот се влошува. И во спортот, Олимписките игри најверојатно ќе бидат одложени до следната година. Слушајте. Светската здравствена организација соопшти дека пандемијата на коронавирусот се забрзува. Забележани се повеќе од 300.000 случаи на вирус познати како COVID-19. Светската здравствена организација вели дека повиците ширум светот луѓето да останат дома и да практикуваат социјално растојание се важни. Но исто така се вели дека овие повици се само одбрамбени и дека многу повеќе така наречени нападачки мерки се потребни за промена на траекторијата на пандемијата. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Гебрејсус вели дека досега се пријавени над 300.000 случаи и дека ситуацијата е разочарувачка. Тој појасни дека биле потребни 67 дена од првиот пријавен случај да се стаса до бројка од 100.000 случаи, само 11 дена до вторите 100.000 заразени и само 4 дена за трети поред уште 100.000 случаи.
More than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking. The pandemic is accelerating. It took 67 days from the first reported case to reach the first 100,000 cases. 11 days for the second 100,000 cases. And just 4 days for the third 100,000 cases.
Доктор Тедрос вели дека нападачките мерки што треба да се преземат вклучуваат тестирање на секој сомнителен случај, изолирање и грижа за секој потврден случај и пронаоѓање на секој близок контакт на заразените и негово ставање во карантин. Законодавството за двата пакета за економски стимуланси поради влијанието на коронавирусот беше усвоено од двата дома на Австралискиот парламент. Мерките вредни повеќе од 83 милиарди долари беа брзо донесени во еден ден во обид да се ублажи економското влијание на вирусот. Како дополнување исплатата на Job Seeker, Youth Allowance и специјалните бенефиции за родители, сега ќе се зголемат за 550 долари на секои две недели. Студентите кои се во редовни студии сега ќе можат да пристапат до помош поради коронавирусот, а ќе има и две специјални исплати од 750 долари за корисниците на социјална помош. Другите мерки вклучуваат 15 милиарди долари за малите заемодавачи, парична помош за бизнисите и поддршка за туризмот и авиацијската индустрија. Владата исто така донесе амандман со кој на Министерот за социјални услуги му дава нови овластувања за да направи измени во благосостојбата без да се бара усвојување на закон. Посебни 40 милиарди долари се наменети за итни трошоци за време на пандемијата. Благаникот Джош Фрајденберг рече дека парламентот бил обединет во својата одлука, бидејќи законите биле донесени без приговор.
The package of economic measures that were passed by the parliament tonight were the most significant to support the Australian community and the Australian economy since wartime. These measures will support households and cushion the blow for what are the inevitable economic challenges that we will face as a nation in the period ahead.
Закони со цел да се обезбеди дека кираџиите на стамбени и трговски простори нема да бидат истерани како последица на влијанието од пандемијата на коронавирус врз економијата, ќе се разгледува на состанок на националните лидери. Премиерот Скот Морисон треба да разговара за моделот на правила во солидерите на државите и териториите како дел од национална телеконференција на кабинетот вечерва. Западна Австралија и Нов Јужен Велс ја предводеа работата на законодавството, со кое ќе се обезбеди олеснување и заштита на семејствата и деловните субјекти кои ќе западнат во неволја во текот на следните 6 месеци. А сојузната влада се извини за хаосот во Сентелинг вчера. Канцелариите низ целата земја беа преплавени од луѓе кои се обидуваа да аплицираат за социјалната помош. Откако коронавирусот ја зафати австралиската економија, голем број работни места беа затворени и ги принуди луѓето да бараат помош. Беше прекината и работата на веб страницата на владата MyGov. Страницата може да прими барања од околу 55.000 посетители истовремено, но вчера доби околу 100.000. Обично добива околу 6.000 посетители истовремено. Министерката за социјални услуги Ана Растон изјави за телевизискиот канал 9 дека вчерашните сцени биле срцепарачки. Таа бара од секој кој не треба итно да го посети Сентелинг да го одложи тоа.
If you are on new coming on to payment, but you've got some sort of leave entitlement and you don't actually need to make a claim just yet, could you hold off for a few days until you do need to? Because anybody who comes on today and registers or starts their claim will actually, assuming they're eligible, be eligible for payment from today. So we're asking for the patience and the calm of the people. And we know this is tough. This is really, really tough. And what we saw yesterday was heartbreaking for us all.
Вчера во Македонија почина втората жртва на коронавирусот. Министерот за здравство Венко Филипче информира дека се дијагностицирани 22 нови пациенти со коронавирус, со што вкупната бројка до вчера до 12 часот изнесува 136 лица.
Недеска на клиниката за инфективни болести и фибрилни состојби тука во Скопје почина пациент заболен од коронавирусот. Станува збор за маж на 63 годишна возраст од Дебар, кај кој синоќе касно дошло до нагло влошување на клиничката состојба. Во изминатите 24 часа се регистрирани 22 нови случаи на коронавирус во нашата земја. По градови состојбата е следната: во Скопје 15, Дебар 4, Куманово 2 и Охрид 1. Со ова вкупната бројка на дијагностицирани пациенти со COVID-19 денеска до 12 часот изнесува 136, од кој еден е излекуван и двајца пациенти се починати.
Министерот Филипче информира дека со оглед на тоа што излегува повеќе студии од веќе применетата терапија во светот, истата е обезбедена за голем број пациенти во Македонија.
Станува збор за off-label терапија, значи терапија за која што ќе се прават клинички студии, но веќе многу земји ја ставија во протоколите со оглед на тоа што даде добри резултати во повеќе земји.
Министерот за здравство рече дека 1200 матични лекари ќе се вклучат во процесот на дијагноза на коронавирусот и во водење на пациентите. Подетално во извештај повестите. Обединетото кралство им нареди на луѓето да останат дома за да го забават ширењето на коронавирусот. Бизнисите што продаваат производи кои не се необходни ќе бидат затворени, како и места како што се библиотеките, игралиштата, спортските сали и местата за богослужба. Свадбите исто така ќе бидат откажани, а погреби ќе бидат дозволени. Полицијата ќе има овластување да преземе дејствија против оние кои нема да ги почитуваат мерките. Премиерот Борис Џонсон рече дека на луѓето ќе им биде дозволено да бидат надвор од нивниот дом само за мал број специфични причини.
People will only be allowed to leave their home for the following very limited purposes: shopping for basic necessities as infrequently as possible, one form of exercise a day, for example a run, walk or cycle alone or with members of your household, any medical need to provide care or to help a vulnerable person, and travelling to and from work, but only where this is absolutely necessary and cannot be done from home.
54 лица починаа во последните 24 часа од коронавирус во Обединетото кралство, со што вкупниот број се искачи на 335 смртни случаи. Сега од 1,5 милиарда луѓе низ целиот свет е побарано да останат дома. А баровите и пабовите во Сиднеј сега ќе можат да нудат достава на храна и алкохол, вклучително и коктели. Државната влада се согласи со предлогот на независниот пратеник Алекс Гринич, кој укажа на важноста за пофлексибилни услуги, за да им помогне на бизнисите да останат отворени за време на пандемијата со коронавирусот. Овој потек следи по наредбите за заклучување на државата со затворање на барови, пабови, клубови, лиценцирани и други места каде што луѓето имаат тенденција да се собираат. А владата на Квинсленд се очекува да открие пакет од 3 милиарди долари за справување со последиците од коронавирусот. Пакетот е со цел да им помогне на деловните субјекти да останат отворени за време на пандемијата, откако во државата беа забележени 319 потврдени случаи. Стимулот ќе им овозможи на собствениците на деловни активности во државата да бидат ослободени од плаќањето на данок во наредните 3 месеци, а исто така да добијат и поврат на данок во просек од околу 9.000 долари. Невработените жители на Квинсленд исто така ќе бидат згрижени во рамки на новиот стимул, бидејќи владата планира да издвои 500 милиони долари за да вработи луѓе во секторот за чистење, берење овошје и други работни јавни места. А се очекува и домакинствата да добијат од државните парични средства за стимул со попуст од 200 долари на нивните сметки за електрична енергија. Западна Австралија одбива да им дозволи на патниците да се оддалечат од крстаричкиот брод Магнифика, кога денеска ќе пристигне во Фриментл. На бродот ќе му биде дозволено да наполни гориво, но полицијата и граничните службеници внимателно ќе следат да се осигури дека никој нема да замине. Премиерот Марк Макгоуан вели дека најмалку 250 од патниците имаат заболувања на горниот респираторен систем, додека операторот инсистира дека таквите извештаи се неточни. Минатата недела 48 патници на крстаричкиот брод Ruby Princess позитивно тестираа за COVID-19, откако во Сиднеј им беше дозволено да се симнат од бродот. Марк Макгоуан вели дека неговиот приоритет е да ја заштити својата држава од коронавирус и дека нема да го дозволи она што се случи во Сиднеј.
This morning I've contacted the Prime Minister and have spoken to the Home Affairs Minister Peter Dutton to explain that my priority is to protect West Australians. I will not allow what happened in Sydney to happen here.
Член на Меѓународниот олимписки комитет вели дека тој верува дека е веќе донесена одлука за одложување на годинашните олимписки игри. Олимписките игри во Токио според планот требаше да започнат на 24 јули. Официјално соопштение за одложување поради коронавирусот не е објавено, но весникот USA Today извести дека канадјанецот Дик Паунд, кој во една фаза беше подпредседател на Меѓународниот олимписки комитет, изјавил дека олимпијадата сега веројатно ќе се одржи во 2021 година. Австралијскиот олимписки комитет се подготвува за олимпијадата што ќе се одржи во 2021 година. Од комитетот најавија дека нема да присуствуваат на олимпијадата дури и ако се одржи во планираниот термин, потек исто така усвоен од Обединетото кралство и Канада. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,54 евра, за 0,57 американски долари и за 32,96 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,88 македонски денари, а 1 евро за 60,8 македонски денари. Еднакво со и временската прогноза за главните градови за утре среда 25 март. Перт делумно облачно, максималната кестаса до 35 степен. Аделајд претежно сончево 22, Мелбурн облачно 18, Хобарт делумно облачно 20, Камбера слаб повремен дожд 23, слични услови за Сиднеј, слаб повремен дожд и 25 максимална, Брисбен делумно облачно, максимална 27, Дарвин врнежливо и услови за бура 32 и Алис Спрингс претежно сончево со максимално до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.